Es esmu parakstījis līgumu līdz Ziemassvētkiem, jo sakarā ar ģimeni, protams, arī patīkam ir uzspēlēt arī Latvijā. Tādā komandā kā Barons, kas ir atrodas Rīgā un kam arī vienmēr bijuši arī lieli mērķi. Mēs vienojāmies, ka mēs ar Kasparu atnāksim un palīdzēsim komandai un palīdzēsim jaunajiem un paši arī uzņemsim formu. Ja Barons arī izteiks piedāvājumu, ka man beigsies līgums pēc Ziemassvētkiem, tad arī es domāšu, varbūt es palikšu Latvijā līdz sezonas beigām, kāpēc ne.